Ura je 5:30, na radiju Ognjišče so na sporedu poročila. Predsednik države Borut Pahor je včeraj z redom za zasluge odlikoval škofa dr. Jožefa Smeja za življenjsko delo in njegov bogat prispevek k duhovni narodni kulturi Slovencev. Škof Smej je v zahvali poudaril, da je priznanje prejel tudi v imenu številnih duhovnikov.
Ki s prostovoljnimi prispevki vernikov obnavljajo cerkve in kapele ter župnišča, ki so mnoga umetniške vrednosti. S tem odlikovanjem reda za zasluge so odlikovane tudi katehistinje, redovnice, ki ob dekalogu 10 božjih zapovedi vzgajajo mladi rod. Ne ubijaj, ne kradi in tako dalje. Nobena družba, nobena država ne more končno obstati brez teh 10 zapovedi. Bog daj, da bi tudi raj pod Triglavom naš rod se držal tega dekologa in bi obstal.
Življenjsko delo mariborskega pomožnega škofa dr. Jožefa Smeja je obsežno in raznovrstno. Med drugim bibliografija njegovih del obsega več kot 150 enot. V Rimu se je včeraj začel Evropski apostolski kongres o usmiljenju, ki bo trajal vse do ponedeljka. Na svetovni ravni bodo podoben dogodek pripravili januarja prihodnje leto. Zamisel za te dogodke se je porodila v povezavi z globoko pobožnostjo do božjega usmiljenja svetega Janeza Pavla II., več pa pater Tomaž Podobnik.
Kongres hoče povzeti vse to dogajanje, ki je svetovno dogajanje med milijoni in milijoni ljudi. To je velik val, ki ga je sprožilo prav to sporočilo Jezusovo prek Faustina Kovalske in Janeza Pavla II., končno cerkve, da se ljudje, kot je rekel Janez Pavel II., spontano obračajo k Božjemu usmiljenju. Se drugega nam ne kaže. Svetovni kongres ali pa Evropski kongres hoče potem to še bolj ozavestiti, ne? Pa tudi, da se zberejo predstavniki vseh teh ustanov Božjega usmiljenja po vsem svetu, ki predstavljajo mnoge, mnoge vernike.
Bistveni del kongresa, ki bo vseboval tudi predavanja, bodo pričevanja o delovanju Božjega usmiljenja v svetu in molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Danes pripravljajo spokorna bogoslužja, jutri popovdne pa bo program potekal na trgu svetega Petra. Zvečer se bo nadaljeval z molitvenim bdenjem v navzočnosti papeža, ki bo v nedeljo dopovdne prav tako na trgu svetega Petra daroval slovesno sveto mašo.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Vlada je za izvedbo aktivnosti pri izgradnji drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom ustanovila projektno podjetje z imenom 2TDK. Kot je povedal minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, bo podjetje v prvi fazi v 100-odstotni državni lasti. V drugi fazi se bo dokapitaliziralo, minister upa, da z vložki zasebnih vlagateljev. Na to pa bo dobilo koncesijo, ki bo trajala najmanj 30 let. Petra Stopar.
Po ministrovih besedah bo naloga projektnega podjetja v prvi fazi izvedba pripravljalnih del za gradnjo drugega tira, prijava na evropska sredstva ter priprava razpisa za zasebne vlagatelje. Minister pričakuje, da bo do dokapitalizacije prišlo sredi naslednjega leta. Država ima za podjetje pripravljen vložek do 200 milijonov evrov, še večji pa bo moral biti vložek zasebnih vlagateljev, pravi minister. Tu pa so še evropska sredstva in posojila. In kaj bo tisto, kar bo pritegnilo zasebni kapital v ta projekt? Gašperšič pravi, da zagotovo donos, ki ga bo zagotovilo obratovanje novo zgrajene infrastrukture.
Predvideno je tudi, da bo za to, da se bo prihodek iz dejavnosti lahko kar najbolj zagotovil kar največji možni meri, je predvideno tudi, da bo dana možnost izgradnje drugih pretovornih in logističnih zmogljivosti, bodi si na območju pristanišča Koper, bodi si na drugih območjih v Republiki Sloveniji.
Gašperšič pogumno računa, da bo zanimanje kljub morda ne tako velikemu donosu veliko. Omenil je interes Čehov, Slovakov, Mačarov, Poljakov in Nemcev, pa vendarle denar s tem še ni zagotovljen.
V začetku prihodnjega tedna se bo predvidoma začela stavka delavcev v energetiki. Vodje slovenskih elektroenergetskih dejavnikov menijo, da je stavka vsaj v trenutnih razmerah nepotrebna ali celo nezakonita. Direktor Elesa Aleksander Mrvr poudarja, da končni porabniki stavke ne bodo čutili.
Morate vedeti, da so vse velike elektrarne v Sloveniji zapisane v pogodbah, katere imamo mi sklenjene z Gen energijo in z HSM glede sistemskih storitev, in da po energetskem zakonu in na podlagi našega poziva morajo te enote vse obratovati. Se pravi, niče nima pravice takšne enote izključiti. Tako da bom rekel, že tisto, kar smo v petek v izjavi za javnost napovedali, ni nobene bojazni glede na to, da bi, bom rekel, bil kdo brez elektrike oziroma da bi bil kdo odklopljen.
Najbolj kritično do stavke je vodstvo HSE-ja, v katerem bo očitno vrhunec stavkovnih aktivnosti. Prvi mož, Blaž Košorok, celo meni, da gre za zlorabo instituta stavke, ki je po njegovem mnenju naperjena proti napačnemu naslovniku, vladi, ki pa zahtevami sindikatov nima nič, saj ni njihov delodajalec. Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije bodo medtem na današnji konferenci znova pojasnili razloge za stavko in se odzvali na grožnje direktorjev energetskih podjetij zaposlenim v elektrogospodarstvu. Vse tri koalicijske stranke se po besedah prvaka Desus Karla Erjavca strinjajo, da je izredna uskladitev pokojnin potrebna, a je težava v proračunskih sredstvih. Erjavec pa je optimist in računa, da bodo sredstva našli, ter bodo uskladitve prišlo. Kot je ocenil, se minister za finance Dušan Mramor pri tej zadevi zelo počasi mehča. V Desus pričakujejo, da bo 0,4% izredna uskladitev pokojnin izvedena čim prej. Erjavec računa, da bi se to lahko zgodilo še pred poletjem, a le, če bo prišlo do dogovora z ministrom za finance. Haaško sodišče je predsednika srbske radikalne stranke Vojislava Šešlja oprostilo vseh obtožb. Ocenilo je, da tožilstvo ni dokazalo njegove vpletenosti v vojne zločine ter zločine proti človečnosti na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Vojvodini med letoma 1991-93. Šešelj, ki ga ni bilo na izreku sodbe, je že napovedal, da bo zahteval odškodnino. Tožilstvo je sporočilo, da bo preučilo, ali obstaja osnova za pritožbo. Nad odločitvijo Haaškega sodišča iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine prihajajo ostre reakcije. Hrvaški premier Orešković je Šešljevo oprostitev označil za sramoto. Za predsednika sveta ministrov Bosne in Hercegovine Zvezdića je nerazumljiva. Na drugi strani pa je predsednik Republike Srpske Dodik sodbo zadovoljen. Oprostitev je po njegovem dokaz, da je Haaško tožilstvo vodilo neutemeljen in politični proces. Srpski predsednik Nikolić je izjavil, da je do sodbe ravnodušen, srpski premijer Vučić pa je komentar razsodbe napovedal za danes. V Podmežakli se je sinoči odvilo drugo dejanje finala državnega prvenstva v hokeju. Domačini, torej jeseničani, so narekovali ritem skozi vso tekmo. Na koncu pa so z golom premagali Telemach Olimpijo.